Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Evo, toliko govorim u ovoj emisiji o radiodramskom stvaralaštvu. Naši gosti često su bili poznati radiodramski reditelji, dramski pisci, tonmajstori, urednici serija, a nikako da nekako o tom čarobnom plesu sa mikrofonom progovorimo i sa nekim radijskim glumcem. Da bismo to ispravili, pozvali smo u goste Sinišu Ubovića, glumca koji je prema preciznoj evidenciji našeg dramskog programa do sada ostvario zaista impozantan broj od 293 uloge u radiodramama naše kuće. Siniša, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Da kažemo odmah na početku našim slušalcima da smo pripremili još dva interesantna priloga za njih. Naime, juče i danas u Rovinju je u toku Weekend Media Festival, jedan od najznačajnijih skupova ove vrste u regionu, i on okuplja naravno eminentne medijske i komunikacijske stručnjake, a tamo je naš Uroš Milovanović, pa ćemo čuti tamo negde iza pola deset od njega i kako protiče festival i koji su najatraktivniji programi. A ovaj vikend je svakako u Beogradu u znaku početka bitefa. Prava prilika da se u našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje podsjetimo razgovora koji je Miloš Jeftić za emisiju Gost drugog programa vodio sa Jovanom Ćirilovim. Uz Miru Trajlović, recimo, Spiritus Movensom bitefa. Sa vama smo, dakle, sve do 9 sati i 55 minuta, a da odmah, da ne gubimo vreme, da krenemo u razgovor o radijskim kreacijama Siniše Ubovića. Siniša, kako ste se zainteresovali za radio kao medij?
Pa to je zanimljivo pitanje. Nisam ni razmišljao nešto puno o tome da ću jednog dana da uopšte budem toliko zastupljen u radiodramama, a desilo se tako što sam nakon neke svoje predstave otišao kod koleginice u Niš, u Niško pozorište, tamo smo se malo družili posle predstave, i između ostalog tamo je bio Miloš Jagodić, reditelj koji je u to vreme već bio onako sa ozbiljnim stažom kao reditelj na radiju, i tu smo razgovarali i vrlo brzo, par dana nakon toga, me on pozvao da dođem da snimim neku radiodramu. I za mene je to bio onako kao jedan poziv, pa idem neki novi medij prosto da iskusim. Međutim, kako sam došao na radio, kako sam seo za taj sto sa kolegama da čitamo tu dramu, kako smo ušli u studio ispred mikrofona, shvatio sam da sam ušao u jedno polje koje je za mene toliko novo i drugačije, a toliko pokreće unutar mene neke mehanizme o kojima nisam ni znao da ih posjedujem. Prosto je bio jedan moment neke ljubavi na prvi pogled. I to je, eto, Bogu hvala, nastavilo. To je od 2000. godine, ako se ne varam, od 2000. godine pa evo do sada 2017. sam veoma, veoma, veoma prisutan. I sad ova cifra koju ste rekli od 293, zaista moram priznam da nisam znao, ja sam negde oko 200 znao da sam snimio, međutim 293 uloge. Pa kako da ne budem srećan i kako da ne budem zahvalan uopšte što me je radio prigrlio, što je i radio mene opet na neki način prepoznao, zaista je za jednog glumca velika stvar.
Ali opet vi ste imali vrlo značajne kreacije u pozorištu pre toga, imali ste i imate i dalje vrlo dobre role i zapažene i na filmu i na televiziji. Šta je ono zbog čega se vi zapravo u radiju možda osjećate komfornije, zašto toliko volite da radite za radio?
Za radio volim da radim iz više razloga. Ja radio doživljavam kao zaista svoju drugu kuću. Ni u jednom pozorištu u kom sam bio, a godinama sam bio u raznim pozorištima, nisam osjećao toliku pripadnost kao što je, što mi je, kao to osjećanje nekako koje mi je radio pružio. Naime, šta se dešava? Kad dođete na radio, vi dođete, dođe dosta kolega. Imao sam priliku da na radiju radim, ja mislim, apsolutno sa svim najznačajnijim imenima iz
sveta i pozorišta.
Tako je. I to mi se, ta prilika mi se nije ukazivala u pozorištu tako često. Zatim imao sam priliku da prođem kroz jedan repertoar koji je isto tako, opet to kad studirate na studijama prođete, radite i Šekspira radite, ali kad uđete u pozorište nije to baš nešto što se tako često dešava. Zatim taj susret sa kolegama je uvek neverovatna radost. Mi svi, ja ne poznajem ni jednog kolegu svog kog srećem ovde na radiju ko ne voli i ko sa radošću ne dolazi na radiju. Nekako tu smo svi toliko nekako usmereni jedni na druge i na jedan poseban način u stvari se pristupa uopšte tom radu, zato što vi imate samo svoj glas i imate to kolegu ako je s vama tu, imate mikrofon i
to. E pa baš to, glas je u radiodrami praktično jedino izraženo sredstvo. Nema mimike, nema facijalne ekspresije, nema svega onoga. Sva ta energija koju imate, glumačka energija, mora da bude kanalisana u tom odnosu glasne žice mikrofon. I sve to bi trebalo mi kao slušaoci da po znacima navoda vidimo ili domaštamo. Da li je nešto od toga za vas hendikep u smislu nedostatka izraženih sredstava druge vrste?
Ma naprotiv. Pa to je, pa lepota je u tome, zato što nismo ni svesni, mi kad radimo klasično u pozorištu, kada snimamo, zaista koristimo evo sve ovo što ste naveli. I uvek nam opet fali nešto, jao, da li je dovoljno, da li je. Vi kad dođete na radio, znači sad zaboravi sve to, zaboravi ruku, zaboravi oko, zaboravi ništa. Ali to šta se unutar glumca desi u tom procesu je nešto što je, to prevazilazi, ne znam kako bih rekao, prevazilazi ta stanja koja doživljavamo čak i kada snimamo ili kada smo u pozorištu, zato što se podigne toliko resursa unutar nas da mi koristimo nešto što je stvarno verovatno možda i uspavano ili ko zna šta, ali daleko od toga da imam osjećaj da smo na bilo koji način hendikepirani, nego apsolutno suprotno. Nije to jednostavno opisati. Vrlo je ovo kompleksno pitanje, ali to osjećaj.
Pa dobro, i neka ostane malo našim slušalcima ta aura nevidljivosti, nećemo im taj proces objasniti tako, do kraja, kraja kreiranja radiodrame, da. U tome je čar radija. A vi ste dobili nagradu plaketu Vitomir Bogić, našeg dramskog programa, 2009. godine za najuspešnije glumačko ostvarenje, za rolu, naslovnu rolu u drami Princ Đorđe Karađorđević Srđana Vučinića u seriji Zvezdani časovi. I da možda najpre čujemo jedan odlomak iz ove radiodrame, pa da je prokomentarićemo.
Znate, kad sam se jutro spogledao u ogledalo, uplašio sam se. Video sam svoj leš. Posle 10 godina lečenja koje mi je priuštio moj brat u vašoj bolnici, uz vašu negu, kosa mi je skroz osedela, opala, zubi skoro sasvim poispadali, bore su mi izbrazdale kao što sam ja izbrazdao ove zidove dok sam ispisao sve poruke mojim čelatima. Sada vidim još samo svoje truplo koje ćete jednom izneti odavde i u kovčeg od hrastovine, obloženim olovom. Sahraniti ga na oplencu uz visoke vojne počasti.
Nemojte tako, kraljeviću. Život je dug, prepun iznenađenja. Znate kako kažu, niko ne zna šta nosi dan, a šta noć.
Niko. Niko. Sem možda onog oficira.
Onog Nemca.
Izvinjavam se, morao bih sada da krenem. Recite ako vam još nešto treba.
A znate li vi, znate li vi budućnost?
Kako to mislite?
Vidim, vidim vam na licu da ste saznali, saznali i sakrili od mene.
Čuli ste odlomak iz drame Princ Đorđe Karađorđević, koja govori o sudbini, dakle, nesuđenog kralja Srbije i Jugoslavije, i u ovoj epizodi ona je prelomljena kroz njegov kraj, praktično njegovog 15-godišnjeg boravka u duševnoj bolnici u Gornjoj Toponici. Naš gost je Siniša Ubović, naslovna uloga i zaslužena nagrada za ovu dramu, Vitomir Bogić. Pa, da vas pitam pre svega, dakle, koliko je teško radijski ući u ovako kompleksan lik? Mislim na to da je princ Đorđe Karađorđević bio, kako se govorilo zvanično, suma sišavši, a kako se, ono što svakako pokazuje istraživanja, da je bio i na različite načine omalovažavan, lomljen, drogiran i slično.
Da, veoma kompleksna uloga, veoma kompleksan zadatak, i ono što je najzanimljivije, da bi pred ovakvu jednu ulogu mi imamo bukvalno sat vremena da pročitamo taj komad, da prosto sa rediteljem prođemo kroz to, da definišemo odnose, i onda ulazimo u studio i krećemo da radimo. I to je to nešto neobjašnjivo što se vezi. Ja ne znam šta se tu tačno dogodi, ali ta priprema, dobra priprema s kojom je došao reditelj, je nešto što nas vodi, što nam daje prosto smernicu. I ono što je specifičnost u ovakvom radu jeste zaista jako, jako, jako dobra pripremljenost svih tih reditelja, jer oni se na neki drugačiji način bave tim delom, jer poznaju jako dobro fenomen radija. I to je zaista za mene uvek fascinantno. Naprimjer, čitam neki odlomak i meni samo, naprimjer, evo ovde kaže Zoran, samo mi da u jednoj reči neku indikaciju koja meni otvori, kao da otključa nešto novo. I onda kad uđete u studio, kada to krene, vrlo lako se sporazumevamo, i radio, to jest taj mikrofon, odnos glumca i mikrofona je izuzetno intiman. I za mene u tom trenutku kada radim, evo, na primjer, kao ovaj veliki odlomak koji smo sada čuli, kada radim to nešto što je nalik monologu,
da.
To je čin u kom za mene apsolutno vreme stane. Ja ničeg okolo više nisam svestan.
Samo sam svestan toga. Jel možete da napravite tu paralelu između relacije partner u pozorištu i mikrofon u radiodrami, mm-hmm, ili to nije baš isto? Tu ste opet nekako samo u svom svetu.
Pa od mikrofona nemaš povratnu informaciju, mm-hmm, ti ne vidiš.
Pa baš zato, da.
Ali je drugačije u smislu što je za mene mnogo dublji taj odnos. Ne znam kako bih to rekao. Bukvalno je dublji odnos. Ovde smo čuli, što je sad za mene opet dodatno emotivno bilo, kada sam čuo i glas mog divnog, dragog, pokojnog kolege Ivana Jagodića, od kog sam godinama toliko puno učio uopšte o radiju, vrlo, vrlo emotivno sada. Puno sam učio od njega, puno sam učio od mnogih kolega, kao što su Vladan Živković, kao što je Caci Mihajlović. To su neki stvarno ljudi koji su nas, sve nas koji smo dolazili u radio, koji su nas tako divno prigrlili, koji su nas toliko, toliko su nam nesebično davali to njihovo znanje i to njihovo iskustvo, da vi kad dođete ispred mikrofona, onda on meni kaže, ne, samo se malo pomeri. Ili mi kaže, nemoj sada kažeš, ali pa da zastaneš. Ne, zato što nije, na radiju je to malo drugačije. Toliko sam puno učio od njih, toliko puno učio, vidim sada mladi kada dođu, i ono što je zaista fenomenalna stvar, činjenica da je za glumca rad na radiju, na radiodramama, u stvari jedan neverovatan trening. Vi radite sa lektorima, vi prolazite kroz najrazličitije dijalekte, vi prolazite kroz najrazličitije faze kada se obrađuje tekst, i to je jedna, to je bukvalno kao jedna, svaki put jedna nova škola. Mislim da za svakog glumca nema ničeg lepšeg nego kad može da uči dodatno.
Siniša Ubović u emisiji Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour, tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort pour rire à mon destin.
Voici les prévisions météorologiques. Nébulosité variable, chaud, orages locaux pendant l'après-midi.
Speaker.
Je suis monsieur Bienvenu. Donc, si j'ai quelque chose à changer, c'est moi. Et après, le reste du monde. D'abord moi, et on va voir plus tard. Et il faut commencer par soi-même. Il y a un proverbe français, non, qui dit qu'il faut nettoyer devant ses portes, quelque chose comme ça. Donc, d'abord, on change nous-mêmes pour le mieux, et après, on va voir. Trzeba zmienić siebie wcześniej, a później zobaczymy.
9 časova 18 minuta, emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, naš gost, radijski glumac Siniša Ubović. Siniša, govorili smo malo o tome šta znači raditi u pozorištu, šta znači raditi za radio. Međutim, ima jedna činjenica, to je da kada se u pozorištu, odnosno kada u radiju, zapravo vi radite radiodramu, dobijete finalni proizvod, taj proces ne traje mnogo dugo, nekoliko čitajućih proba, posle toga snimanje i nakon toga je drama snimljena. S druge strane, kad radite u pozorištu, uvek možete nekako da nadograđujete svoju ulogu, da još radite na njoj. Da li vam to nedostaje na radiju ili jednostavno specifičnost tog medija kao i filma i svakog drugog koji je zaokružen?
Da, ne nedostaje mi. Da, ne nedostaje mi. Valjda zato što sam i puno na radiju, dugo sam radio, naučio sam da je to proces koji je takav. A i drugo, i kroz snimanja bilo koje vrste, nikad, vi više nikad nemate mogućnost za ispravku, nemate mogućnost za nadogradnju kao što to može da se desi u pozorištu. Ali Zato mislim da je izuzetno važna ta priprema koju na samom startu urade reditelji, koji promisle upravo za radio kako to da se prilagodi i šta, i već unapred znaju šta očekuju od svakog glumca, a opet ostavljaju glumcu prostor da kreira.
E pa to, kako su vaše iskustva, koliko slobode imate recimo u nekoj reviziji rediteljskih zamisli dok ste pred mikrofonom ili uoči tog izlaska?
Iz mog nekog iskustva i imam utisak nekako da u stvari reditelji kada nas biraju, biraju glumce za koje znaju koji su to pravci. Mm-hmm. I u stvari čitavu svoju ideju zasnivaju upravo na onome što jeste naša autentičnost, a ne prilagođavaju nas svojoj ideji, nego čini mi se nekako da oni poznajući nas negde nas vode i tu ideju prate. Ali isto tako to sam isto imao veliku sreću da sa svim tim divnim rediteljima s kojima sarađujem godinama, da su mi pružali toliko različite uloge. I to je isto nešto vama u pozorištu se i dešava. Na filmu nekako, u tim medijima gde je sve nekako prebrzo, gde puno zavisi od novca, od sponzora, onda oni mnogo ni ne eksperimentišu sa vama. Zna se, ovaj glumac radi ovo, ovaj glumac igra ovo, on je dobar za to. I međutim, ovde imamo toliko prilike u stvari da i mi istražujemo, da mi vidimo koliko možemo da pomerimo svoje granice, i to je prelepo.
Sada ćemo čuti koliko govorni aparat glumca u radiodrami mora da bude pokretljiv, koliko mora da bude elastičan, koliko može da bude precizan sa druge strane. Mm-hmm. I jer interesantno je to sa koliko lakoće i nekog artizma vi uspevate da promenite i boju i dikciju i nivo. Dakle, slušamo odlomak iz drame Konstantina Leontijeva Dete duše, ona je snimljena 2015. godine, režirao ju je, kao i princ Đorđe Karađorđević, Zoran Rangelov.
Pitam šum. Zašto da pitam šumu? To je onako bio samo san. Grize me savest što starima ne šaljem novac, ali zaista nemam po kome. Lep sam i čestit. Nikome nisam zlo učinio. Zašto da se mučim? A još malo da odslužim sije franku i da zaradim, pa da ja malo proživim pre nego što se vratim starcima. Šta je ovo? Utihnu šuma. I to kad sam pomenuo ime Monsieur Franka. Šumo, ko je Monsieur Franko? Šumo, reci mi.
Slep sam, mladiću. Reci mi, kako se zoveš?
Zovem se Petro. I nisam više mlad. Godinama se evo potucam po svetu i nema mira.
Pune su ti oči sveta, Petro.
Pune. Pune i prepune, starče. Bio sam pastir, trgovac, crkvenjak, težak u polju, radnik u fabrici. Bio sam vojnik i ratovao sam. Bio sam čak i knez i bogataš. Ženu sam imao i izdala me. Ali sad sam opet ništa i nemam gde da se vratim.
Bio je to odlomak iz drame Dete duše, iz naše serije drama trećeg programa iz 2015. godine. Reditelj Zoran Rangelov, tonmajstor Zoran Uzelac, Vladimir Kolarić je dramatizovao delo Konstantina Leontijeva Dete duše. Naš gost je Siniša Ubović, koga ste čuli u ovom odlomku. I Siniša, nekako glumci u radiodrami, kao što ste pomenuli, najčešće interpretiraju tekst čitajući ga sa papira. Kako je vaše iskustvo? Da li se memorija kod radio glumca malo ulenji ili atrofira ako odsustvuje dugo iz pozorišta i slično? Pošto se zaista čita, ne uči se na pamet tekst uvijek.
Da, ne uči se na pamet tekst. Pa ne, opet ne bih rekao. Prosto je drugačije, ali vi kad odete posle toga u pozorište, onda koristite nešto drugo. Mislim, prosto na drugačiji način funkcionišete. Ali meni je, na primjer, zanimljivo bilo kada sam snimao seriju, malo pre smo ga van ovoga pomenuli, pokojnog Ljubišu Samardžića, kada sam snimao sa njim Miris kiše na Balkanu, i to je bio proces koji je 4 mjeseca trajao, i tada nisam mogao da stignem da snimam radiodrame, i pozovu me da snimim, i sad dolazim ponovo. I onda je bilo, Ajde bre, Uboviću, malo, pa daj malo, otvaraj ta usta, nemoj to kao filmski sad, ajde. Znači, to je bilo meni mnogo smešno. Kao, čoveče, koliko u stvari je zaista specifičan medij, drugačije je, opet na filmu to je ono, onda koristim, znam da mogu sve da koristim, pa onda se to i ublaži, onda to sve nekako svedeš na neki minimum, a sad opet na radiju i trebaš i da otvoriš usta i treba da budeš i glasan i treba da budeš i tih i treba da budeš, znači skroz je drugačije.
Kaže Odeta Slan, francuska glumica, da je pozorišna predstava oslobađajuća, a da je snimanje na radiju nekako nedonesena predstava. Da li vas oslobodi završetak radiodrame i koliko uopšte pratite njen život posle toga?
Moram priznati, sada ne toliko.
Ne stižete.
Sem ako mi reditelj ne javi, izašao je neki komentar o radiodrami. Dosta radiodrama nisam nikada čuo. Mm-hmm. Možda sam čuo 30-40 svojih radiodrama koje sam snimio. Ali budem fasciniran uvek time kako ti dizajneri zvuka, majstori, tonci, kako oni to uobliče i koju dodatnu čaroliju stvore na sve ono što smo mi uradili. Evo sad ovo što smo slušali, jedan odlomak i drugi odlomak, i te naše interpretacije ne bi bile tako kvalitetne da nema tako kvalitetnih ljudi, da nema ljudi koji stvarno oboje tu priču i stvoreju nešto što je zaista jedna neverovatna čarolija.
Vi ste inače motivacioni trener. Mm-hmm. To uključujem u ovu priču zato što želim da vas pitam koliko to pomaže uopšte glumcu. Dakle, nije mali broj glumaca koji koristi različite tehnike, mm-hmm, ličnog usavršavanja. Koliko je to vama pomoglo u glumi?
Meni je bilo zanimljivo to kada sam krenuo da otkrivam uopšte to polje motivacije ličnog razvoja, koliko smo mi u stvari kroz studije glume bili povezani sa tim nekim, mm-hmm, sa tim nekim idejama. Za svakog glumca je veoma važno da razvije tu svoju imaginaciju, moć vizualizacije. I to je nešto što je veoma važno. Vi izađete, na primjer, u pozorištu na scenu, nema ničega. A vi imate svoj unutrašnji doživljaj svega, čitav jedan svet. Kada radite monodramu, vi ste sami na sceni, a u vašoj glavi vi komunicirate, čujete da vam je neko nešto rekao, odgovarate na to, idete dalje. I to je jedan aspekt. A onaj drugi aspekt jeste, stvarno je danas, pogotovo kada je tržište ovako malo, a kada je puno glumaca, svako od nas mora da nađe nekako način da sam sebe motiviše, da i dalje radi na sebi, da ne prestaje da radi na sebi, da to što u ovom trenutku možda nisam ni u jednom projektu, da me to ne spreči, da nekako da se i dalje informišem, da i dalje čitam, da se i dalje edukujem, da i dalje idem na neke dodatne možda radionice, seminare. Ja sam dugo imao pauze, dok sam bio aktivno u pozorištu, na filmu, desi se pauza, pa me godinu dana niko ne pozove. Tu je radio bio zaista za mene onako isceljujući, jer sam na radiju ipak radio. Ali uvek nađem neku aktivnost, uvek odem, dođe neko iz inostranstva, vodi neku radionicu, ajde prijaviš se, odeš, nešto novo da učiš, da budeš deo procesa. Ta motivacija mora da postoji u svakome od nas i danas na treninge koje vodim, na predavanja, puno kolega mojih dolazi. Jer oni u početku su prvo bili svi zbunjeni, šta ja to radim, pa šta si ti sad, ti si prestao da se baviš glumom. Nema nikakve veze, onda su malo po malo shvatili da bi tu moglo da bude puno korisnih stvari i zaista sad gotovo da ne postoji neko predavanje, neka radionica, da nema bar jedno ili dvoje kolega koji su tu, koji su došli, da porade malo na sebi, da malo sebe iznutra ojačaju kako bi mogli lakše da se nose sa svim.
Pa da, na kraju stvaranje svake radiodrame je jedan veliki team building koji istina traje kratko, ali mora da postoji da bi došlo do prave realizacije. Pomenuli smo veliku žanrovsku razuđenost, raznovrsnost onoga što radite u radiju, pa evo da čujemo i ekskluzivno na našem programu jednu dokumentarnu dramu, odnosno odlomak, sam početak. Ona će biti emitovana na našem programu, mislim, 28. oktobra. Reč je o dokumentarnoj drami Brodolom Vlade Arsića, pa ćemo je prokomentarisati posle toga.
Zašto baš ja? Kako to da je poštedeo baš mene? Nikada neću prestati da mučim sebe tim prokletim pitanjem. Iako u dubini duše znam da me je time samo još surovije kaznio. Ne prođe ni dana da ne pomislim na njih. U godini kada je čitav svet obeležavao 40-godišnjicu potapanja velikog Titanika, Beograd, Zemun i cela tadašnja Jugoslavija doživjeli su svoj brodolom. 9. septembra 1952. godine u samom centru Beograda, na ušću Save u Dunav, prevrnuo se i potopio brod Niš, odnevši sa sobom 126 žrtava. U stvari, toliko je leševa izvučeno na obalu. Verovatno je bilo i onih čija tela nisu pronađena. A to nikada nećemo saznati. Ja sam jedan od 30 preživelih. Ali u toj strahoti sam izgubio sve. Baš sve što je mom životu davalo smisao, završilo je na rečnom dnu. Ostalo je u tom mraku, zarobljeno zauvek.
Čuli smo odlomak iz premijerno još neizvedene kod nas, odnosno neemitovane drame, dokumentarne drame Brodolom po romanu Vlade Arsića, u dramatizaciji Maše Pevac. Igrali u Branka Pujić, dete je Mateja Đorđević, Rade Miljanić i Branislav Platiša uz našeg gosta Sinišu Ubovića, koji je evo i dao ovim uvodnim odlomkom kontekst ovoga. Koliko je učešće u ovoj vrsti dokumentarnog projekta na neki način katarzično?
Bukvalno ste uzeli ste mi reči. Hteo sam da kažem da je ovo izuzetno katarzično. Raditi ovako nešto je baš to. Zato što pogotovo ova priča koja će biti emitovana je zaista fascinantna. To je jedan događaj o kom se veoma malo zna, a koji je u velikoj meri obeležio eto mnoge živote, tok života mnogih porodica u jednom potpuno mirnim uslovima. Desila se jedna neverovatna tragedija u jednom velikom gradu. I kada imate dodatno i tu informaciju da je to događaj koji se zaista zbio, da su to neki ljudi, neke ličnosti koje su zaista postojale, koje su i žive i danas, onda je i samim tim i nekako i odgovornost veća. Mm-hmm. I imate i drugačiji dodatnu odgovornost kad sve to radite. I to su ti trenuci kada morate upravo i ta moć i imaginacija, ja nemam to u svom iskustvu, ali kada se radi nešto tako, morate da se pomerite iz svog okvira i da uđete u neku potpuno drugačiju stvar.
A jel recimo, jeste pročitali možda roman Vlade Arsića, ili da li ste se upoznavali, da li uopšte istražujete po internetu i slično o tim događajima?
Kada unapred dobijem materijal, kada znam šta se radi, onda odem, pa danas je zaista velika stvar što možemo da istražimo po internetu, mnogo brže da dođemo do nekih informacija. Za ovaj događaj nisam imao priliku da se mnogo upoznam, ali smo pred snimanje imali sa rediteljem dosta onako iscrpan razgovor o tome i puno smo pričali, tako da nam je bilo opet koliko toliko lakše da uđemo u tu čitavu priču.
Bila je ovo svojevrsna najava i Brodoloma. Puno toga ste podelili sa nama danas u emisiji. Da li planirate i dalje da radite intenzivno za radio? Nekako ljudi vas doživljavaju kao imanentno radijskog glumca, bez obzira, podsjećam, na vrlo značajan opus i u pozorištu i na televiziji i na filmu.
Za mene je radio moja velika ljubav i ja se samo molim Bogu da će reditelji nastaviti i dalje da me zovu, da će im moj glas i dalje biti nešto što će da ih pokrene, da razmišljaju u pravcu to da me angažuju. Ja verujem da su to neke neraskidive veze i siguran sam da će to biti. Ja malo pre sam rekao da je za mnoge ljude koji ne poznaju uopšte, koji nisu imali možda priliku da slušaju radio drame, nekako to kao neki underground, međutim za mene je to stvarno mainstream. Za mene je radio mainstream pravac u mom životu.
Siniša, hvala vam što ste svoje razmišljenja o radiju podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala na pozivu, bilo mi je izuzetno drago da budem gost ove emisije.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, razgovarali smo sa glumcem Sinišom Ubovićem.
What you gonna do? What you gonna do with people like that? What you gonna say? What you gonna say that'll make 'em change their ways? Who you gonna find? Who you gonna find to listen anyway? And where you gonna go? Where you gonna go to try and get it straight? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. Who's it gonna be? Who's it gonna be who'll tell it like it is? Who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all? Where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Only been necessities. Auspices wash to feed the cat. Call landlord Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. To the next door so they realize. Call up little Max and his sister Jean. Say sorry for inconveniencing. Order a cab, take it to the bus station up on 42. I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah. I need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah.
Devet časova 37 minuta, ja najavih na početku emisije raport sa Weekend Media Festa u Rovinju. Međutim, tamo izgleda baš gužva, programi su od ranog jutra, Uroš Milovanović nije u situaciji da nam se sada javi, ali to ne znači da mi ne treba da se podsjetimo na jedno vrlo značajno ime iz istorije Radio Beograda, jer bliži se 1. oktobar, dan Radio Beograda, bit će tada 93 godine od kako je izvanično počela sa radom radio stanica Beograd Rakovica i kao što rekoh, mnogo značajnih stvaralaca zaista svih oblasti kulture, umetnosti, nauke, društvenog života, utkalo je makar deo svog bića u tu 90-godišnju istoriju. Evo koga smo mi odabrali za sredinu današnje emisije.
Ko je radio na radiju?
Stanislav Vinaver, književnik, publicista i naš istaknuti prevodilac, rođen je 1891. u Šapcu, u uglednoj jevrejskoj porodici. Školovao se u Šapcu i Beogradu, a studirao je na Parijskoj Sorboni matematiku i muziku. U Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu učestvovao je kao dobrovoljac, jedan je od 1300 kaplara. Između bitaka pisao je pesme o teškim ratnim vremenima. Preživeo je povlačenje preko Albanije. Na Krfu je radio kao urednik srpskih novina. Javlja se kao utemeljivač ekspresionističkog pokreta, zalažući se za raskid s tradicionalnim umetničkim izrazom. Objavljene su mu zbirke pesama Mijeća, Varoš zlih volšebnika, Čuvari sveta, Evropska noć i Ratni drugovi, zatim proza, priče koje su izgubile ravnotežu i veliki broj eseja. Prevodio je sa francuskog, nemačkog, ruskog, engleskog i španskog. Od 1919. godine do Drugog svetskog rata u Beogradu je radio kao novinar, saradnik lista Vreme i Radio Beograda. Bio je i urednik Beogradske kratkotalasne stanice Centralnog Presbiroa. Vrlo brzo je spoznao estetske i propagandne mogućnosti radija, u to vreme novog medija, što je zabeleženo i u intervjuima za časopis Radio Beograd.
U svima svojim emisijama polazim pre svega od tehničkih mogućnosti mikrofona i od iskustva koje sam zadobio u svome već dugom radu na radiju. Stalno se govori o tome da dramska tehnika radija ne može biti ista kao što je pozorišna tehnika drame. U pozorišnoj drami hiljadama godina lome se koplja oko jedinstva vremena. Toga jedinstva vremena nema u radiju, jer radio može da vrši pre svega evokacije svake vrste, pa i evokacije u vremenu na sasvim ubedljiv način. Uopšte, možda je osnovni efekat radija nešto što će izgledati paradoksalno, jer se koristimo rečnikom jednoga čula koje tako reći ne pripada mikrofonskom svetu, rečnikom čula vida. Mikrofon daje jače nego pozornica veliku vidljivost događajima.
Vinaver je pisao radiodrame, a radio je emisije Nacionalni čas i Reči o Jugoslaviji, u kojima je na najbolji način, zvučnim kulisama i dokumentarnim beleškama, ilustrovao život u tadašnjoj zemlji. Slušamo autorku naučnog rada o Vinaverovoj radiofoničnosti Ivanu Miljak.
Izražavanje kroz radiodramu također za njega jeste karakterističan i malo iznenađujuće iz razloga što su on kao i ostali avangardisti dakle bili skloni upravo tom intermedijalnosti. On je poznat kao neko ko je apsolutno prihvatio i u svoje delo implementirao novo, ali opet ne odričući se starog, pa je tako još jednog putem novog, odnosno putem novog medija koji to vreme bio apsolutno, dakle, naročito na ovim prostorima, dakle, pričao o nečem starom, o temama koje su ga zanimale, dakle, i o drugim nekim oblicima, dakle, o tom tradicionalnom, i to posredstvom umetnosti koja je bila jedna od njegovih pasija, to je muzika, koja je izuzetno važan element. Zato su ove radiodrame, za razliku od priča, uspostavile nekakvu ravnotežu u njegovom celokupnom delu, a to je ta ravnoteža upravo između tradicionalnog, koja se ovde odnosi na tematsko, i moderno, koja se odnosi na medij s kojim on to predstavio.
12 radiodrama Stanislava Vinavera pohranjeno je u 17. tomu njegovih sabranih dela, koje je pre nekoliko godina priredio jedan od najznačajnijih proučavalaca Vinaverovog stvaralaštva, književni kritičar profesor Gojko Dešić.
Mislim da je on imao važnu ulogu u nekoj vrsti modernizacije radioprograma. To u ostalom on govori u svom intervju, dakle o onome šta se dešavalo negde krajem 30. godina na Radio Beogradu. Dakle, taj kontekst je podrazumevao u vremenu krize i jednu intonaciju koja je karakteristična za takozvani nacionalni čas. To je, dakle, bio i nekakav programski okvir u koje se uklapaju ovi radiodramski tekstovi.
Kako izvedene radiodrame Stanislava Vinavera u zvučnoj formi, razumljivo, nisu sačuvane, dramski program Radio Beograda prošle godine je realizovao jednu od najuspešnijih, Vrdničku vilu, o pesnikinji iz 19. veka, Milici Stojadinović-Srpkinji. Ovu dramu za radio je adaptirala Vesna Jezerkić, a pred mikrofonom režirao Miloš Jagodić. U naslovnoj ulozi je Branka Pujić.
Ah, da znaš što je otmen knjaz Mihajlo! Pa što je lepa knjeginja Julija?
Mihajlo, pa znam ja njega iz ranijeg boravka u Beču.
Vidjet ćeš i Đuru Daničića, mladoga jezikoslovca. Vidjet ćeš i njemačke književnike koji prevode naše junačke pjesme. A i mi ćemo s gordošću da im predstavimo prvu spisateljku naše krvi. Ovdje već svi znaju za tebe.
Ako Boga znaš, Mina, pričaj mi kako je umro naš Branko, sunce naše. Kad ćemo na grob njegov?
Mnogo hteo, mnogo započeo. Čas umrli njega je pomeo.
Godine posle Drugog svjetskog rata Vinaver je proveo u Beogradu, radeći kao profesionalni književnik, satiričar i prevodilac. Preminuo je u Niškoj banji 1955.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova 44 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Dobri duh Bitefa Jovan Ćirilov bio je gost drugog programa i Miloša Jeftića 1991. godine. Slušamo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i razgovore sa Jovanom Ćirilovim, a nakon toga i odlomke iz ovih razgovora.
Jovana Ćirilova znam s kraja 50. godina, kad smo bili studenti. On je bio vrlo omiljen među studentima književnosti, jer je umeo briljantno da govori. I kasnije smo se sretali, često, na raznim sastancima. I bilo je prirodno što sam u o njegovoj 60. godini, kada je obeležavan i jubilej Bitefa, predložio da bude gost drugog programa. Razume se, prihvatio je. Govori je vrlo zanimljivo kao Ginđanin, kao Vojvođanin, sa jednim posebnim osjećanjem prostora i vremena. Ja sam taj razgovor objavio u knjizi Živo scene. On je pisao i predgovore za neke moje knjige. Ovde bih trebalo volao da čuju svi njegovo osjećanje na Bitef. On je zajedno sa Mirom Trajlović bio nosilac, stožer godinama Bitefa i umeo je da dobro proceni šta treba da dođe na tu evropski značajnu manifestaciju. Vrlo bi mi drago, kao i sve što pitam, i njega sam pitao o budućnosti, bilo bi zanimljivo čuti kako je on te 91. godine video budućnost.
Dozvolite, gospodin Ćirilov, jedno pitanje o Bitefu. Kako je nastao ovaj u svemu, i to od početka, svetski festivalski skup novih pozorišnih tendencija? Koji su najvažniji datumi u njegovoj već 25-godišnjoj biografiji? Također, koliko je, prema vašem poznavanju, Bitef delovao naš pozorišni život, a koliko je opet značio širim, recimo, evropskim razmerama? Zapravo, da li bi, da nije bilo Bitefa, pozorišni život u Beogradu i opšte Jugoslaviji imao ovakvu širinu, ali i vrednost i aktuelnost? Uopšte, kakva su značenja Bitefa?
U leksikonu posleratnog svetskog pozorišta, koji je izdat u Poljskoj pre jedno 6-7 godina, u jedinici Bitef piše: repertoar Bitefa je u stvari istorija posleratnog modernog evropskog i svetskog pozorišta. Mislim, to niko bolje nije mogao da formuliše. I Bitefu ćemo se vraćati. Bitef je doveo Beograd, naročito i beogradsku publiku, kritičare i u kulturnu sredinu, u jedan koordinatni sistem Evrope. Beograd je jedna značajna tačka na evropskoj pozorišnoj mapi današnjega sveta. Prosto je nemoguće i naređati koja imena smo mi otkrili. Jednim tužnim trenutkom, smrću Mire Trajlović, u nekrolozima koji su izašli u svetu i u vodećim listovima, istaknuto je to, recimo u Le Monde, da je Bitef bilo mesto gde je otkrivena Mnuškina, gde je otkriven performans grupa Nuria Espert, Ronconi, američko pozorište. I mislim da je to govori samo za sebi, čak mi je nelagodno da o tome govorim više i da naglašavam značaj toga Bitefa. Tužna je činjenica da je svakog pojedinačnog Bitefa Bitef bio kritikovan i nikada nijedan Bitef se nije završio da je u nekom sintetičnom prikazu bilo rečeno da je to pravi Bitef onako kakav treba da bude, nego je uvek se govorilo sa izvesnim podaštavanjem i sa tim da bi to moglo da bude mnogo bolje. Naravno, uvek bi bilo mnogo bolje, ali kada se danas vidimo i kada danas znamo ko su ta imena koje su se iskristalisala, sem Strelera, da su sva velika imena savremenog sveta, koji su u svim enciklopedijama, da je Beograd video. U posljednje vreme, imajući na umu ono što je Bitef otkrio i sećajući se tih velikih imena, uvek se ponovo govori o tome gde su ta lepa vremena koja su onda bila kritikovana. i možda nam je čak jedna financijska oskudica, da imamo mnogo para, mi bismo ponovo sad zvali samo Brukove, Štajnove i tako dalje, a zaposlili bi možda mladu generaciju, oni koji će biti buduća velika imena.
Jovore Čirlov, posljednje pitanje posvećujem budućnosti. Jako ste rekli, ste nepouzdan prorok. Kakva naredna vremena očekujete? Da li će to doba budućnosti biti doba sreće, rada, mira, slobode, humanizma i razume se umjetnosti? Koliko tim nadama, razumnim, ako ne i realnim, mogu da doprinesu umjetnici i ljudi duha u koje vi spadate?
Ja sam optimista po prirodi. Ja mislim da i pod najtežim okolnostima, pa čak i težim od ovih, kada snimamo ovaj, treba čovjek uporno da sačuva prisustvo duha, da sačuva želju da nešto stvara. I mislim da je ova istorija našeg čovječanstva istorija ratovanja, da nema jedne jedine godine kad negde na zemljoj kugli nije bilo rata, ako nije bilo svetskoga, ono, ozbiljnih ratova, da ako bi muze začutele za vreme ratova, da u stvari umetnosti za ove 3000 godine uopšte ne bi bilo. Pa prema tome dužnost nas, umetnika, ili s druge strane naučnika, ili bilo kojih ljudi koji su stvaraoci, ili koji su radnici, čak i onaj koji kosi seno, da su dužni da kad god mogu da urade se taj posao i da je to onaj delatni optimizam čovječanstva i antropološki ovaj optimizam, s tim da sam ja, koliko primećujem odnosno na svoju okolinu, malo veći optimista nego drugi.
Poštovani slušalci, privodimo kraju još jednu emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuo je Milenko Mićanović, a o dobroj organizaciji emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Thank you.